nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin dërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valeve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Irvani një anëshmëria shteteve të bashkuara kundi Iranin minon sundimin ligjit dhe shkel, kartën e kombëve të bashkuara. Ambasadori dhe përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombëve të bashkuara tha, veprimet e një anëshme dhe të palishme të shteteve të bashkuara të Amerikës kundi vëndeve të pavarur minojnë, sundimin ligjit dhe shkelin kartën e organizatës e kombëve të bashkuara. Si pas agjensisë në të lajmeve, Amir Said Irvani, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombëve të bashkuara në mbledhjen e këshillit të sigurimit, të titulluar promovimi dhe përmirësimi i shtetit ligjor në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare shtoi. Sundimi i ligjit është thelbësor në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, sepse në një rend juridik ndërkombëtar promovon parashikueshmërinë, stabilitetin dhe drejtësinë. Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit tha, karta e kombëve të bashkuara përcakton norma dhe parimet për shtetet anëtare që ato duhet të ndërmarrin dhe të ndjekin për të ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, si dhe sundimin ligjit. Irvani u shpreh, parimet bazë të kartës së kombëve të bashkuara të tilla si barazia sovrane të gjitha vendeve, ndalimi i kërcënimit ose përdorimit të forcës në marrëdhënien ndërkombëtare dhe zgjidhja paqësore e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve duhet të shërbejë si kornizë për avancimin e shtetit të së drejtës në organizatën e kombëve të bashkuara. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombëve të bashkuara tha, disa shtete anëtare, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në ndjekje të qëllimeve të tyre të palishme politike dhe për të çuar përpara veprimet e tyre të njohshme, abuzojnë vazhdimisht me autoritetin dhe fuqinë e organizatës së kombëve bashkuara dhe i përdorin kombët e bashkuara si një mjet për të ushtruar presion mbi qeveritë e pavarura. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombëve bashkuara shtoi, gjykata penale ndërkombëtare ka njohuruar hetimet për krimet e ushtarëve të huaj gjatë pranisë së tyre 20 vjeçare në Afganistan, ndërkohë që Këshilli i Sigurimit nuk ka trajtuar pasojë të tërheqjes së nxituar dhe të papërgjeshme të ushtrisë amerikane dhe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO nga Afganistani, vendi i cili tani është përballur me sfida serioze. Diplomati Ernjan tha, një anëshmëria është një kërcënim serioz për sundimin e ligjit dhe kartën e Kombit Bashkuar dhe pengon bashkëpunimin ndërkombëtar në vendosjen e paqes dhe sigurisë. Amir Abdullahian Bota është rënuar nga kriza dhe ndryshme. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në webinarin e ministrëve të punëve të jashtme Zëri Jugut shpjegoi pikpamjet dhe opinionet e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me çështjet të rëndësishme globale dhe rolin me ndikim të vendeve jugore në arenën ndërkombëtare. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian në fjalimin e tij theksoi: aktualisht bota është e rënuar nga krizat e shumta dhe komplekse dhe përballet me perspektivën e rikthimit të COVID-19. Konfliktit, luftës dhe terrorizëm, mosgjëllimi dhe pasojë të këqija të varfërisë dhe pavarësisë ekonomike, si dhe kushteve të stangimit ekonomik dhe inflacionit. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: njësër aktorësh ndërkombëtar në vend që të mendojnë së bashku dhe të bashkëpunojnë për zgjidhjen e problemeve globale dhe krizave, po punojnë drejt intereseve të tyre të njëanshme dhe përmes ushtrimit të ndikimit në institucionet financiare dhe ekonomike ndërkombëtare dhe sanksionet e njëanshme dhe shtypse, po sulmojnë vendet e pavarura. Duke theksuar marrjen e hapave praktike për konsolidimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë botërore, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shpalli gëdijshmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të bashkëpunuar me grupin G20 dhe formimin e trojkës së vendeve të jugut për të siguruar interesat e popullit të jugut, si dhe për të zgjeruar bashkëpunimin shumëpalësh, rajonal dhe ndërkombëtar. Duke mbështetur në bashkëpunimin për stabilizimin e sigurisë energjetike në botë dhe në të njëjtën kohë në përpjekje për sigurinë ushqimore dhe zinxhirët e furnizimit, bashkëpunimin e shumashën në fushën e transportit, komunikimit dhe tranzitit, përdorimit drejt të pajisorë energjisë bërthamore dhe lëvizja drejt çarmatimit të përgjithshëm bërthamor në botë, luftës kundër terrorizmit dhe ekstremizmit. Në këtë takim, shprehën mendimet e tyre edhe ministrat e jashtëm të Indisë, Armenisë, Omanit, Maldive, Panamas, Jamaikës, Kenias, Salvadorit, Gjorgjisë, Ugandës dhe Tunizisë. Theksimi në sistemin shumë polar dhe reformimi i procedurave ndërkombëtare dhe financiare që rregullojnë sistemin ndërkombëtar në një mënyrë që pasqyron pritshmëritë, prioritetet dhe pjesëmarrjen e vendeve të jugut, theksimi i bashkëpunimit të përbashkët global, veçanërisht mes vendeve të jugut në përballimin e sfidave të përbashkëta globale, ishte një nga boshtet e tjera kryesore të fjalimit të ministrëve të jashtëm pjesëmarrës në webinarin e ministrëve të punëve të jashtme Zëri i Jugut. Karim Abadi kritikon vendimin e qeverisë suedeze ndaj Hamid Nuri. Kazem Karim Abadi, zëvendës kreu i çështjeve ndërkombëtare të gjyqësorit dhe sekretar i shtabit të drejtëve të njeriut të Republikës Islamike të Iranit, kritikoi sjelljen e qeverisë suedeze ndaj Hamid Nuri, duke quajtur këtë një sjellje një njollë në ligjin e qeverisë suedeze, sistemi gjyqësor të këtij vendi dhe çështjen e të drejtëve të njeriut. Më datë në nëntor 2019, shtetasi Ernjan Hamid Nuri u arrestua nga forcat dhe sigurisë këtë vendi me të mërritur në Suedi për të zgjidhur mos marrëveshje familjare të vajzës së tij të birësuar dhe u dënuar prej 32 muajsh në burgun e këtij vendi. Nuri është akuzuar nga prokuroria suedeze se ka qenë i përfshirë në ngjarje të dyshuar 34 vite më parë në Iran dhe padisit në këtë rast janë kryesisht antarë të grupit terrorist të hipokritëve të mek. Gjykata suedeze dënoi Nurin me burgim të rrjeshëm në katëm korrik 2022 bazuar në akuzat e grupit terrorist mek. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Kazem Karim Abadi në këtë intervistë televizive shtoi: qeveria suedeze është prezantuar si pretenduese e respektimit të drejtëve të njeriut dhe më të shohës në një kamar qëndrimi dhe veprime në fushën e të drejtave të njeriut kundër Republikës Islamike të Iranit, por ajo vetë është një nga shkelësit kryesorë të drejtave të njeriut. Ai deklaroi: që nga koha arrestimit të Hamid Nuria deri në gjykimin dhe nxjerrjen e verdiktit kundër tij, qeveria dhe sistemi gjyqësor suedez ka shkelur vazhdimisht të drejtat e njeriut të Zotit Nuri në fusha të ndryshme. Sekretari i qendrës për drejtat e njeriut në gjyqësorin e Nëndër të tjera tha, Hamid Nuri nuk ka gëzuar një gjykim të drejtësh për shumë muaj. Ka qenë ndaluar nga kontakti dhe takimi me familjen e tij, si dhe ka qenë shumë i kufizuar në marrjen e avokatit mbrojtës. Ndërkohë që kushtet e burgut ku ai është mbajtur kanë qenë tepër të rënda. Karje Babadi vuri në duk të se akt akuza për rast në aminori zjati më shumë se një vit dhe tha, sistemi gjyqësor suedez nuk ka patur asnjë dokument apo fakt kundër Zotit Nuri. Ai shtoi pas vendimit dhe apelit të Zotit Nuri, sistemi gjyqësor suedez refuzoi avokatët që ai kishte prezantuar dhe kërkoi Nuri të prezantonte avokat të tjerë. Karje Babadi ka thënë, nëse do të bënë diçka të tillë gjatë fazës apelit në sistemin gjyqësor të Iran të dhe fillon një polemik dhe një zhurmë politike. A i vazhdoj i kërkoj qeveri suedezës sistemi qësoj që të mos shkelin të më të drejtë dhe gështëti shtetas iranian dhe të zbatojnë drejtësin. Nën kryetari i gjysorit të Iranit për qëshin ndërkombëtarin dhe të tjera tha. Nga këndvështrimin, zbatimin drejtësisë nuk është thjesht një proces i drejtë, por liria e Zotit Nuri dhe ai nuk duhet të qëndrojnë më në burg. Karje Babadi deklaroi se Hamid Nuri nuk ka kryer asnjë krim dhe është i pafajshëm dhe po mbahet në burgje suedeze duke qenë i pafajshëm. Ai ndër të jashtoi qeveria suedeze duhet ta liroj sa më shpejt këtë shtetas iranian dhe të paguaj dëshpërblimet e burgosjes së padrejtë të tij. Amir Abdullahian thekson mbështetjen vazhdueshme të Iranit për qeverinë libaneze. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në konferencë për shtyp pas mbërritjes së tij në Liban tha: Republika Islamike e Iranit vazhdon të mbështesë fuqishëm popullin, qeverinë dhe rezistencën në Liban. Sipas agjencisë në Telem, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian në një konferencë për shtyp pas mbërritjes së tij në Liban tha: Ky udhëtim realizohet me ftesë të ministrit të jashtëm të Libanit me synimin e konsultimit dy palëshore në ardhën ndërkombëtare, duke përfshirë konsultimin në lidhje me zhvillimet e fundit në Palestinë. Më tej, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, tha: Nuk kemi dyshim se rrymat e ndryshme politike në Liban do të mund të emërojnë presidentin e tyre me kompetencë dhe pasi ndërhyrje të huaj. Ai ftoi të gjitha rrymat politike libaneze që të ndërmarrin rrugën e dialogut dhe arritjes së marrëveshjes drejt zgjidhjes së presidentit dhe përfundimit të procesit politik në vend. Shpallën kushtet e Rusisë për rifillimin e negociatave me Ukrainën. Drejtori i Departamentit të dytë të Commonwealth të Shtetit të Pavarur të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë njoftoi se Ukraina duhet ti kushtoj vëmendje aneksimit të katër rajoneve në Rusi për të rifilluar negociatat. Sipas agjencisë lajmeve IRNA, Aleksei Pushkov, drejtori i Departamentit të dytë të Commonwealth-it të Shteteve të Pavarur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Rusisë, njoftoi se qeveria e Kievit ndali procesin negociatave, situata ka ndryshuar ndjeshëm në territoret e reja janë aneksuar. A i ndër të djeshtoj, prandaj me refillimin dhe vazhdimin e mundshëm të negociate, vëmendi duhet i kushtohet realiteteve të reja. Pol Shichuk, furin e duke se Moska nuk je shmangur kur negociateve, këtë dy mashtoj në fund të shkurt të 2022, ne u përgjigje kërkesës së Kijevit, por Ukraina pa pritën të prejë procese negociateve, duke në pa përgjigje propozimet tonë të 5 prillit pas kësaj, nuk ka pasur zhvillime në procesin e negociatave. Nga 27 shtator deri në 27 shtator 2022 në Donetsk dhe Luhansk, Zaporizhia dhe Kherson u mbajtë referendume për çështjen e bashkimit me Rusinë. Shumica dërmuese banorëve të këtyre rajoneve votuan në favor të bashkimit me Rusinë. Më 3 shtator presidenti rus Vladimir Putin dhe kryerët e këtyre katër rajoneve në shkruan një marrëveshje për aneksimin e tyre me Moskën. Ndërsa më 4 tetor, Putin merret me ligje për traktatën në lidhje me pranimin e këtyre rajoneve në Federatën Ruse. Ministri i Mbrojtjes së Ukrainës njoftoi së fundi se kushti më i rëndësishëm që Kievi të nisë negociatën me Moskën është rreqja forcës së saj nga gjithë territori i Ukrainës. Megjithatë Moskva këngul se ajo fokusohet vetëm në kushtet e saj. Dhe në sesionin përbashkët për të zhvilluar negociatat. Të ndërruar dëgjues, ndoqët që buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë armiq bën llogaritje të gabuara rreth forcës së Republikës Islamike të Iranit. Në trazirat e fundit armiqtë e Iranit Islamik përdorën të gjitha kapacitetet e tyre për të sulmuar sistemin dhe popullin, por ashtu si në vitet e kaluara. Edhe ky komplot dështoi edhe sërish unitetin e popullit të Republikës Islamike të Iranit, pengoi ata që të realizonin qëllimet e tyre. Edhe pse që në ditët e para të fitores së revolucionit islamik dhe prishjes së programit të arrogancës globale, Irani u vu në shënjestrën. E urrëtia e armiqësisë armiqve dhe vartësve të tyre përfshirë grupe terroriste, por muajt e fundit armiq kanë bërë një luftë të kombinuar. Duke përdorur të gjitha mjetet politike, ekonomike, rrjetet sociale dhe mediat e tyre kundër Republikës Islamike të Iranit. Dokumentet dhe fakte gjithashtu tregojnë se muajt e fundit Agjencia Qendrore Inteligjencës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, domethënë CIA amerikane, në bashkëpunim me shërbimet e lartë të spionazhit dhe përfaqësuesit të vartës në rajon, kishte planifikuar të krijonte kaos dhe gjithashtu të krijonte kushtet për intensifikimin e presionit të huaj ndaj Iranit. Shërbimet e inteligjencës perëndimore dhe sioniste për një numër të konsiderueshëm elementësh të varur prej tyre, madje kishte zhvilluar kurse trajnimi për zbatimin e kësaj lufte. Një fokus tjetër i kryesor i lëvizjeve të shërbimit të inteligjencës armikut për të krijuar kaos në Iran përmes krijimit të grupeve të rreme dhe të devijuara dhe përcaktimit të liderëve dhe duke abuzuar me këtë njerëz ishte edhe përpjekja për të ndikuar në etni dhe klasa të ndryshme si mësues, punëtor dhe student. Në të njëjtën kohë vënë perëndimore të cilat që nga fillimi të razierave në Iran në agjendën e tyre kishin vënë mbështetjen për rebelët e shfrytëzuan këtë mundësi për të intensifikuar sanksionet ekonomike dhe politike kundër Iranit gjoja me pretekstin e shkeljes së drejtave të njeriut. Ata gjithashtu ndërmorën politikën e dobësimit dhe izolimit të Republikës Islamike të Iranit në arenën ndërkombëtare dhe nxitjen e paknajësive të brendshme. Natyrisht, me gjithë këto veprime dhe presione politike, ekonomike dhe mediatike, të armiqve të Boshit Perëndimor hebre dhe arab të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, vigjilenca e kombit dhe elitave të shoqërisë së inteligjencës dhe sigurisë së Iranit edhe këtë herë pengoj realizimin e qëllimeve të armiqshme dhe rendi dhe siguria u kthye sërish në qytete ndryshme të vendit. Përveç kësaj, përvoja historike tregon se armiqtë përdorin gjithmonë çdo rast dhe mundësi për të sulmuar Iranin islamik dhe idealet e revolucionit dhe tani nxitja e elementeve të caktuar kundër Republikës Islamike të Iranit është një nga strategjitë e tyre më kryesore. Ayatollah Khomeini, lideri suprem i revolucionit islamik, duke referuar humbjes së armikut në ngjarjet e fundit, theksoi: "Për 40 vjet ata kanë bërë përpjekje të shumta kundër Republikës Islamike të Iranit, por për shkak se llogaritjet e tyre kanë qenë të gabuara, ata deri tani kanë dështuar dhe do të dështojnë edhe në të ardhmen." Duke theksuar se llogaritjet e gabuara të armikut nuk duhet të na bëjnë të qëndrojmë neglizhent, ai tha: "Edhe ne duhet të jemi të kujdesshëm, nuk duhet të jemi neglizhent dhe të mburremi duke thënë se situatat të tilla kanë mbaruar. Duhet të qëndrojmë vigjilent dhe ta dim se shpresa dhe bashkimi kombëtar janë faktorët që e shpëtojnë kombin." Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorin të ditëlindjes së Hazret Fateme Zahra, aleha selam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e kësaj zonje të nderuar të Ehli Beytit aleyhi selam. Dashuria e nënës.
Zahra, tu مثل دریایی بیکرانی بانو صفای دلهایی مهربانی مادر سرور جانهایی جاودان حبيب الله يا مولاتي يا زوج جد ولي الله سيداتي أين حبل الله صلوات
Me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazret Fatime Zahra aleha selam, vajzës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, po prezantojmë një program special. Gëzuar qoftë lajmi për banorët e tokës, sepse molla e kuqe e parajsës ka mbir dhe ka lëshuar kërcel të njom. Emri i saj i ka thar rënjët e të keqes dhe ka bërë të ftoht zjarin e ferrit për ndjekësit e rrugës e vërtet dhe të shpëtimit. Shtëpia e shpalljes me shkëlqimin e emrit të saj është bërë edhe më e shëndritshme në mënyrë që të jetë një shenjë argument për dinjitetin dhe nderin e femrës, në mënyrë që baballarëve të mos u bëhet fytyra e zezë kur të dëgjojnë lindjen e vajzave. Qielli po qesh, toka po vallëzon dhe feston, në tokë e në qiell janë çaste të veçanta. Ëngjëjt po hedhin lule mbi kokë dhe mbi vend, po shkëlqen një dritë nga shtëpia e zonjës Hatixhe, e cila ka ndriçuar të gjithë botën. Në këtë ditë të bekuar që është 20 xhamadie thani, shtëpia e profecisë po pret një mysafir. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Hazreti Hatixhe alaiha salam po numërojnë çastet që të marrin frytet e pemës së profecisë. Miq të nderuar, ndodhemi në ditën e përvjetorit të lindjes së Hazreti Fatime Zahra alaiha salam, që njihet me emrin dita e nënës. Do të synojmë që duke folur në lidhje me lindjen e Hazret e Fatime Zahra aleha selam, do të shpjegojmë edhe rolin e nënës dhe mënyrën e edukimit të kësaj nëne më të suksesshme. Na ndiqni në vazhdim. Para lindjes së Hazret Fatime aleha selam, ëngjëlli Xhebrail erdhi pranë fronit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe i tha: "O Muhammed, Zoti i lartësuar të ka dërguar përshëndetje dhe urdhëron që të largohesh nga zonja Hatixhe për 40 ditë." Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u largua për 40 ditë nga zonja Hatixhe dhe agjeronte gjatë gjithë ditës, ndërsa gjatë natës u përkushtua në adhurimin e Zotit të madhëruar. Pasi përfunduan 40 ditë, engjëlli Xhebrail zbriti përsëri pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe i tha: "Zoti i madhëruar të dërgon përshëndetje dhe urdhëron, përgatitur për dhuratën dhe bujarin time." Engjëlli Mikail e solli një tepsi me fruta të parajsës pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Atëherë, profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e hëngri atë ushqim dhe pi ujin dhe shkoj të Hazreti Hatixha aleha selam dhe natë natë është ngjizur embrioni i vajzës së nderuar të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi salam. Zonja Hatixha, kur u martua me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi salam, gratë e fisit Kurresh u larguan nga ajo dhe lanë atë vetëm. Nuk shkonin më pranë saj, nuk e përshëndesnin më atë dhe nuk lejonin që asnjë grua të shkonte tek ajo dhe ta pyeste se si e ka gjendjen. Kur Hazrete Hatixha aleha selam mbeti shtatzën me Hazrete Fatimen aleha selam, ishte vetëm Hazrete Fatimeja aleha selam, e cila fliste dhe bisedonte me të dhe nga barku i nënës solidarizohej me nënën e saj. Hazrete Hatixha aleha selam e mbajti të fshehtë këtë sekret dhe nuk i kishte treguar për këtë as Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi salam, derisa në një ditë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi salam u kthye në shtëpi dhe dëgjoi bisedën mes nënës dhe bijës së saj akoma të palindur. Ai pyeti: "O Hatixha, me kë po flet?" Hatixha tha: "Është ky embrion që po flet me mua dhe është bërë shoqëruesja ime në çastet e vetmisë." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi salam tha: "O Hatixha, ëngjëlli Xhebrail po më përgëzon mua që ky embrion është vajzë dhe ajo do të ketë një loz të pastër dhe të bekuar të pasardhësve dhe Zoti i madhëruar nëpërmjet saj do ta vazhdoj lozën time dhe nga barku i saj do të lindin imamët e pastër të cilët pas përfundimit të profecisë dhe ndërprerjes së shpalljes do ta vazhdojnë misionin dhe rrugën time."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zonja Hatixha vazhdonte të jetë në shoqëri me vajzën e saj në bark, derisa arriti koha e lindjes së fëmijës së saj. Ajo i kërkoi ndihmë grave të fisit Kurresh, mirë po ata nuk pranuan të ndihmonin atë. Kjo ishte në kohën ku Zoti i madhëruar i kishte dërguar 4 gra nga parajsa për të ndihmuar këtë zonjë të nderuar dhe besimtare. Sara, bashkëshortja e profetit Ibrahim a.s., Asije, gruaja e faraonit, Meiremi, vajza e Imranit dhe Kulthum, vajza e Musa bin Imran, me urdhrin e Zotit të madhërishëm, erdhën pranë Hazretit Hatixha që të ndihmojnë atë në lindjen e Hazrete Fatime Zahra aleha selam. Në këtë mënyrë, Hazrete Fatime Zahra aleha selam, lindje pastër dhe pastruar dhe emri saj ishte emri i bukur që e kishte zgjedhur Zoti i madhëruar për vajzën e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi salam. Jeta e libetit të pastra alehi selam është një udhëzim shumë i qartë për atë të cilin dëshirojnë të arrin jetën më të mirë dhe më të bukur në këtë botë dhe në botën pas vdekjes. Në lutjen gjithë përfshirëse për vizitën e vëndeve të shenta në të cilën dërgojnë përshëndetje për të gjithë imamat Masum alaihi salam, ekziston një frazë e cila deklaron lumturin dhe fatkeqësinë e robërve në ndjekjen ose mos ndjekjen e urdhrave të imamve Masum alaihi salam dhe thot: "Çdo kush që vjen tek ju është i shpëtuar dhe çdo kush që nuk vjen tek ju është i shkatëruar." Gjithashtu në lutjen e vizitës me rastin e Ashuras, të cilën muslimanët shiite konsiderojnë prej haditheve kutsi, e lusin Zotin e madhëruar që të caktojnë rrugën e jetës tonë dhe vdekjes tonë në përputhje me stilin e jetës e Ehlibejtit a.s. dhe në këtë lutje lexojmë: "Nga mesi imamëve Masum a.s., jeta e begatshme Hazrete Fatime Zahras a.s. shkëlqen si një diell i shndritshëm për gratë muslimane. dhe njohja me stilin e jetës e Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam është rrugëzgjidhje për të gjithë ne. Në shoqërinë e sotme, kur sistemi kapitalist i perëndimit me anë të sulmeve kulturore të tij po mundohet të prezantojë një model të poshtëruar dhe jo njerëzor për gratë dhe vajzat muslimane, me siguri se duke trajtuar dhe njohur aspekte të ndryshme të personalitetit të Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam, ajo mund të prezantohet si një model praktik dhe i përshtatshëm për muslimanët. Me padyshim, jeta individuale dhe shoqërore e Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam për të gjithë është mësimdhënës. Njëkohësisht me këtë, roli i saj në familje si bashkëshortë dhe si nën do të jetë me ndikim shumë të madh. Në vazhdim, duke marrë parasysh emërtimin e ditës së përvjetorit të lindjes së Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam si dita e nënës në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit, në këtë program do të flasim në lidhje me rolin e Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam si nën në familje dhe do të prezantojmë këndvështrime të ndryshme të dashurisë së saj si nën, duke marrë parasysh faktin se roli i nënës është edukimi hyjnor dhe Zoti i madhëruar është Perëndia. Roli i nënës është një dritë nga roli i Zotit. Zemra e mëshirshme dhe me plot emocione e nënës është pasqyrimi mëshirës dhe dashurisë së Zotit, thuajse se Zoti i madhëruar ka vendosur një pikë nga deti i pafundit dashurisë dhe mëshirës së vet në zemrën e nënës. Në ajetin 233 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë, gruaja është prezantuar si një fushë në të cilën mbillet njerëzimi, aty ku Zoti i madhëruar thotë: gratë tuaja janë fusha në të cilët ju mbillni fëmijët tuaj të mirë, çdo herë kur ju dëshironi të afroheni me to. Pikërisht për këtë arsye, mitra e nënës është vendi ku zhvillohen gjeneratat dhe fëmia me barkun e nënës merr karakteristika dhe atributet e nënës, babait dhe etërve të saj. Ashtu sikur se uji, dheu, drita, nxehtësia dhe dëmtimet të ndryshme kanë efekt mbi fatin e një fare, edhe karakteristikat morale dhe sjellja e nënës, babait dhe etërve ushtrojnë ndikim mbi embrionin. Pozita e nënës është një pozitë shumë e rëndësishme, për arsye se është një pozitë ndërtuese e njeriut dhe ajo ka mbi supe një pjesë shumë të madhe të rolit të edukimit të njerëzve të pastër dhe të merituar dhe ka rolin e kultivimit të personaliteteve të mëdha dhe të mençura. Tre faktor, trashëgimia, edukimi dhe ambienti, përbëjnë bazën kryesore për personalitetin qenësor të njeriut, që duhet ta dim se në çështjen e edukimit dhe mësimit, familja i ka një bord shumë të madh nënës dhe babait, sidomos nëna ka një rol shumë të madh në këtë drejtim. Kjo është për arsye se nënat kryesisht, për shkak të pranisë së tyre më shumë në shtëpi, janë më të afërta me fëmijët. Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam ishte shëmbëlltyre vërtet në edukimin e fëmijëve dhe me të vërtet e ka kryer detyrën dhe përgjegjësinë e saj si nën me nivelin më të mirë të mundshëm, dhe ajo ka edukuar fëmijë të tillë si Imam Hasani alayhi salam dhe Imam Husaini alayhi salam, si dhe Hazrete Zeynep dhe Ummu Kulthum alayha salam, që secili prej tyre ka qenë shëmbëlltyre dalluar e njerëzve të vetëdijsuar, trima, besimtar, luftëtar dhe me vlerat më të larta njerëzore. Hazrete Fatime Zahra alayha salam ka theksuar në këtë çështje që fëmijët që nga fëmijëria të ftohen dhe të inkurajohen në kryerjen e detyrave në mënyrën dhe formën e përshtatshme dhe të krijojnë lidhje të vërteta me Zotin dhe prindërit, duhet të mbjellin farën e dashurisë dhe lidhjes me Zotin tek fëmijët e tyre, qysh në moshën e fëmijërisë, në mënyrë që kryerja e detyrave fetare jo vetëm që të mos duket e vështirë dhe e papërballueshme, por me dashuri dhe me pasion të mirëpresim ato detyra. Në bazë të kësaj, vajza e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i edukonte dhe mësonte fëmijët e saj që edhe ata të qëndrojnë zgjuar gjatë gjithë natës për të adhuruar Zotin. Natyrisa jo i dinte shumë mirë metodën dhe mënyrën e edukimit dhe i trajtonte ata në atë mënyrë që të jetë në mas të kapacitetit dhe të aftësisë të tyre. Për shembull, Hazreti Fatime Zahra alayha salam në natën e 23 të muajit Ramazan i inkurajonte fëmijët e saj të qëndronin zgjuar dhe të përkushtohen në adhurimin e Zotit, dhe për këtë arsye ajo gjatë ditës i vinte në gjumë fëmijët e saj në mënyrë që ata të pushonin plotësisht dhe u jepte më pak ushqim atyre në mënyrë që ata të kenë kushte dhe gjendje më të mirë nga aspekti fizik dhe trupor që të qëndronin zgjuar gjatë natës. Ndërsa në lidhje me këtë ajo ka thënë: "Është i privuar ai i cili nuk mund të përfitojë nga begatitë e natës së Kadrit."
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Hazrete Fatime Zahra alayha salam, në aspektet të ndryshme të edukimit dhe të kujdesit ndaj fëmijëve, ishte një shëmbulltyre për kryer e një nëne të merituar dhe të dobishme. Hazrete Fatime Zahra alayha salam kishte aftësi të depërtonte në thellësinë e shpirtit të fëmijëve dhe të forconte bazën e tyre morale, edukative dhe njerëzore. Hazrete Fatime Zahra alayha salam në fushën e edukimit të fëmijëve vepronte në atë mënyrë që fëmijët e saj, duke u rritur dhe duke u përkryer, të jenë të mëshirshëm dhe të kenë sjellje të mirë për njëri tjetrin, si dhe të tregojnë respekt për trajtimin edhe për sjelljet familjare. Pikërisht për këtë arsye Imam Huseni alayhis salam kishte një respekt të veçantë ndaj Imam Hasanit alayhis salam dhe nuk fliste në praninë e tij, ndërsa kishte një respekt shumë të madh edhe ndaj motrës së tij, Hazrete Zejnebes alayhis salam, e cila, edhe pse ishte shumë e vogël, a i ngrihej në këmbë në shenjë respekti për të. Kurse respekti ndërsjellët i Hazrete Zejnebes alayhis salam për vëllain e saj gjithashtu ishte i pashembullt. Një metodë tjetër edukative Hazrete Fatime Zahras alayhis salam ishte dashuria ndaj llojit njeri. Ajo përpara syve kurreshtar të fëmijëve të vet, ndihmonte njerëzit e tjerë dhe vet ajo mbeste e uritur, mirë po i ushqente njerëzit e tjerë. Hazrete Fatime Zahra alayhas salam në një rast e kishte shitur varsen e saj të bukur dhe me paratë e saj kishte bler basma dhe me atë kishte qepur rroba të përshtatshme për njerëzit, të cilët nuk kishte rroba. Ajo, madje edhe në lutjet që bënte pranë Zotit të Madhëruar, të tjerëve u jepte përparësi më shumë se sa për veten. Imam Hasani alayhis salam në një rast transmeton dhe thotë: "Një natë e pash nënën time që deri në mëngjes qëndronte zgjuar duke adhuruar Zotin dhe në mënyrë të vazhdueshme lutej për besimtarët dhe për njerëzit e tjerë, mirë po ajo qëndronte e heshtur ndaj vetes. Kur e pyeta atë për çfarë arsye bën këtë, ajo tha se së pari fqinji, pastaj vetja jonë. Metoda edukative e kësaj zonje të madhe të Islamit është bërë shkak që të edukojnë fëmijë të suksesshëm, të qëndrueshëm përballë vështirësive, besimtar në një Zot, luftëtar dhe në nivel të lartë të bashkëpunimit shoqëror. Kjo që Hazrete Fatime Zahra alayha salam është quajtur zonja e zonjave të botës dhe zonja e grave të të dy botëve, tregon virtytet e panumërta dhe pozitën e lartë që ajo ka. Edhe njëherë, urojmë për vjetorin e lindjes së vajzës së shtrenjtë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe të Hazrete Hatijes alayha salam për ju të nderuar miq. Dhe në këtë ditë lutemi për shëndetin e Hazretit Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, i cili është prej bijve të pastër të Hazrete Fatime Zahras alayha salam. Dhe lutemi pranë Zotit të Madhëruar që ta përshpejtoj shfaqjen e tij.
دست حضرت رسول نور عطیه خداست.
Të nderuar dëgjues, këto minuta vetë programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Oborde aje haje nur
از عرش حق روح الامین چشم امید عالمه به بیت پاک عصمت دستای خالی زمین به سوی خانه رحمته به سوی خانه رحمته رسول حق با کوثرش دلش رو پیوند میزنه داره به روی دخترش خدیجه لبخند میزنه خدیجه لبخند میزنه شمس و زها ارض و سما روشن و شاد و خرمه با لطف حق تو آسمون دمید مهر فاطمه دمید مهر فاطمه ام ابی حاکمیان رو لب ختم الانبیا ستاره بارونی میشه خونه قلب ما سوا تو مشرق همه فلک دمید نور حل عطا رسید تنها یاور و کفر علی مرتضا کفر علی مرتضا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program kemi vizituar dy vende turistike të provincës Kerman, përkatësisht fshatin Meymand dhe shkretë të tjerën Shahdad. Lutemi të qëndroni me ne. Përshëndetje miq. Në vazhdim të vizitës sonë në provincën Kerman, vendosëm të vizitojmë fshatin Meymand, një nga zonat e veçanta turistike natyrore të Kermanit. Fshati Meymand është një nga vendbanimet më të vjetra shkëmbore në botë, i cili është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe ka një kapacitet të lartë në tërheqjen e turistëve iranian dhe të huaj. Ky fshat antik është një nga rastet e pakta të arkitekturës shkëmbore që është përdorur gjerësisht në të gjithë strukturën e fshatit. Megjithse në vende të tjera ka disa shembuj të arkitekturës shkëmbore, asnjëri prej tyre nuk ka atraksionet kulturore, historike dhe turistike të Meymandit. Për shembull, tipari më i rëndësishëm i këtij fshati në krahasim me raste të tilla si Kapadokia në Turqi, është natyra banuese e njësive shkëmbore Meymand, e cila është më pak e zakonshme në vende të ngjashme me të. Për të vizituar fshatin Meymand, duhet të përshkrojmë 220 km deri në Kerman. Fshati Meymand daton të paktën 3000 vite më parë. Në këtë fshat të bukur janë zbuluar mbi shkrime që datojnë që në periudhat parthiane, sasanite dhe të hershmet islamike. Meymand është një relike jetës së paraardhësve iranian. Në këtë fshat ju mund të shihni shtëpi shkëmbore, tempuj, kështjella dhe kulla historike. Për shkak të strukturës shkëmbore të fshatit, Meymand nuk ka ndryshuar gjatë viteve dhe ka pasur shumë pak erozion. Zona e fshatit Meymand është rreth 420 km2. Forma e shtëpive në këtë fshat është shumë e veçantë dhe ndryshme. Njerëzit e fshatit Meymand nuk përdorin argjil, llaç dhe tulla për të ndërtuar shtëpitë e tyre, por ata i ndërtojnë shtëpitë e tyre në zemër të maleve duke gërmuar shkëmbind. Shtëpit rurale në këtë zonë kanë disa dhoma dhe stalla. Për më tepër, këto shtëpi kanë oborre, vende për fjetje, vende për guzhinë, kasafort dhe drita. Emri këtyre shtëpive është Kiçe. Një nga pikat interesante të fshatit Meymand është se në këtë fshat shkëmbor nuk ka rrugica dhe kalime. Përkundrazi, rrugicat e këtij fshati janë shtigje horizontale që futen thellë në zemër të kodrave dhe përfundimisht arrin në një shtëpi banimi. Aktualisht, 406 kiçe dhe 2560 dhoma janë ndërtuar në fshatin Meymand dhe janë të lidhura përmes shtigjeve. Në fshatin Meymand, ju mund të shihni një shembull të përsosur të jetës së njerëzve në zemër të malit. Mënyra e jetesës së njerëzve ka shtuar nivelin e tërheqjes turistike në fshat. Populli Meymandit ende jeton në mënyrën tradicionale. Ata kur flasin përdorin fjalë të dialektit pahlavi të periudhës sasanite dhe u përmbajnë zakoneve të vjetra. Profesioni kryesor i njerëzve në Meymand është bujësia dhe blegtoria. Ndër produktet kryesore bujësore të njerëzve në Meymand mund të përmendim fistikun e egër, bajamet e egra, arra dhe kokrat të quajtura zire. Në pranverë dhe verë, njerëzit e Meymandit i çojnë baktitë e tyre në kullota për të kullotur dhe gjatë dimrit ata merren me aktivitete të tilla si endja e qilimave, endja e tapetave, endja e sigjateve dhe thurja e shportës. Njerëzit e fshatit Meymand e njohin mirë natyrën dhe elementet natyror dhe për këtë arsye ata nuk kanë dëmtuar as pak vendbanimet e tyre. Në këtë fshat ju mund të shihni se si njerëzit ndërlidhen me natyrën. Njerëzit e fshatit Meymand janë shumë të sjellshëm dhe mikpritës dhe i mirpresin haptazi vizitorët e tyre. Me të hyrë në shtëpitë e fshatit, pamja e saj e thjeshtë dhe paraqitja interesante tërheq vëmendjen e vizitorëve. Këto shtëpi përcjellin një ndjenjë të thjeshtë jetës dhe të dashamirësisë tek njerëzit. Koha më e mirë për të vizituar Meymandin është pranvera dhe vera. Fshati Meymand ka një klimë gjysmë shkretinore, kështu që moti në këtë fshat në dimër është i ftohtë dhe malor. Sigurisht, duhet ta dini se ajri brenda shtëpive kiçe është i ndryshëm nga jashtë dhe është më i ekuilibruar sesa ajri jashtë shtëpive. Tempulli i zjarrit dhe xhamia Meymand janë ndër vendet interesante dhe spektakolare të fshatit. Xhamia Meymand është një nga xhamitë e pakta në vend që është ndërtuar në zemër të gurit. Kjo xhami nuk ka minare dhe sipërfaqja e saj arrin 120 metra katror, ndërsa pjesët e shquara të kësaj xhamie janë altaret që janë gdhëndur në zemër të gurit. Dyshemeja e xhamisë Meymand është mbuluar nga qilima të punuar me dorë nga vetë fshati Meymand. Ndriçimi i kësaj xhamie bëhet përmes hyrjes së saj. Kjo xhami daton që nga viti 1240 sipas kalendarit hënor. Të nderuar dëgjues, atraksionet spektakolare të Kermanit janë të shumta. Shkretë të tjera Shahdad, brenda saj, ruan një nga manifestimet më të bukura dhe mahnitse të natyrës të quajtur Kalut. Kalut quhen malet me rër që krijohen nga faktori mbizotrues eroziv i shkretë të tjerës, domethënë era. Era krijon forma magjepse që janë të pakt ata njerëz që pasi shohin këtë bukuri dhe pamje nuk magjepsen, duke u shtangur përballë tyre. Kalut vjen nga një kombinim i fjalëve kol, që do të thotë përjetësi, dhe lut, që është emri i shkretëtirës së tij. Kur papritma shihni struktura të çuditshme prej rëre, në zemër të shkretëtirës së lutit dhe këto struktura prej rëre mund t'i shihni aq sa syri ju a lejon, të duket sikur keni hyrë në një qytet, një qytet i pabanuar që duket se është ndërtuar vetëm për fantazmat. Shahdad është 100 kilometra larg nga Kermani dhe 40 kilometra larg qytetit legjendar të Kalut. Ky rajon është i njohur në mesin e arkeologëve si një nga polet e nxehta të tokës. Pranë Shahdadit gjenden të ashtu quajturat Nebka, shkëmbi një rëre të shkretëtirës që ndonjëherë arrin në 10 metra gjatësi. Ndërsa nepkat, më të larta në Afrikë janë 3 metra të larta. Qyteti legjendari Kalutit ka një sipërfaqe prej 11.000 kilometra shkatror. Në shkretëtirën Shahdad ka 100 hektar këneta kripe në formën e vezve të zjera, të cilat nuk kanë asnjë shembull të ngjashëm në botë. Brenda një sipërfaqe prej 30.000 kilometra të shkretëtirës së Lutit nuk ka asnjë shenjë jete. Vizita në qytetin legjendar të Kalutit është një ëndër e shumë dashamirësve të atraksioneve dhe turizmit në shtetet e tjera.
Të nderuar miq. Këti programi për sot I erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni I sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.